roomalaiskirjeen muutamilla jakeilla ihan jatkan ja pyrin siitä aloittamaan. Paavali aloittaa roomalaiskirjeen toteamalla ensimmäisen luvun jakeessa. Jakeessa 5, että jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus.
Joo.
Hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansassa. Mm-hmm. Uskon kuuliaisuudesta. Samoin Paavali päättää roomalaiskirjeen 16. luvun lopussa. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetaalisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille. Uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Jumalan ainoa viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen, sanoo Paavali. Usko ja kuuliaisuus. Ihana käsipari uskosta ja epäilyksestä tässä on muutamana torstaina puhuttu. Ja niin mittava asia kuin tuo usko ja uskossa oleminen on, tyhjentävästi sitä ei varmasti pystytä ymmärtämään, mutta olet varmaan niin kuin mielessäsi pyöritellyt sitä, että mitä tämä usko nyt loppujen lopuksi tarkoittaa. Ja ehkä meillä suomen kielessä on pieniä hankaluuksia tässä, koska no se on ihan hyvä kysymys, että oletko uskossa. Mutta siihen pystytään vastaamaan vähän sillä tavalla, että no, kyllä minä nyt uskon ja olen niin kuin sillä lailla ja tällä lailla. Mutta kun oikeastaan muualla päin maailmaa sama kysymys, mitä sillä tarkoitetaan, kysytään, että oletko pelastettu. Ja sitten mennään niin kuin ytimeen. Koitapa siitä kiertää itsesi pois selittelemällä. Koska olet pelastettu tai et ole pelastettu. Ei siinä niin kuin ole mitään vaihtoehtoa. Uskossa se on vähän pyöreä. Mutta kun ollaan pelastettuja, niin ollaan niin kuin uskossa Jeesukseen. Ja se on yksi sellainen temmellyskenttä tänä päivänä, tämä uskon maailma, josta Jeesus juuri tällä tämmöisellä uskonnollisuudella varoitti meitä, koska sehän on uskon mitätöimistä. Miten valtava usko alkuseurakunnalla oli, koska kaikki oli mahdollista. Ja miten ihanaa on sitten niitä muutamia herätyksen aaltoja ja huippuja historiassa nähdä. Ei menty kokoukseen oikeastaan, että tapahtuuko mitään, vaan että miten paljon tapahtuu ja mitä tapahtuu. Uskolla on oma mittansa.
Kyllä.
Mutta sitten tämä valvomattomuus, joka tässä nyt esille vahvasti jo tuli, niin kyllä se vaan johtaa sellaiseen välinpitämättömyyteen pois uskon kuuliaisuudesta. Ja tästä Pyhän Hengen täyteydestä siinä tapahtuu niin, että koska Jumalan tahtohan on pitää ja täyttää meitä jatkuvasti. Ja olen sen itselleni kääntänyt oikeastaan niin, että kyllä mä uskon, että Jumala haluaa minuakin täyttää. Mutta haluanko minä tehdä sille täyteydelle tilaa? Eli toisaalta on kysymys tyhjentämisestä.
Kyllä.
Ja se on minun oma tehtäväni. Liiallisuudesta, uskonnollisuudesta, että ei omista vaan uskonnollisuuden tai sitä uskon jumalisuuden ulkokuorta, vaan että tunnustaisi ja omistaisi myös sen voiman, niin kuin Jeesus sanoi. Luukkaan luvussa 22, jos mennään pikkasen taaksepäin näistä tämän päivän tapahtumista, taivaaseen astumisen päivästä, ehkä kuitenkin menen niin kuin tämän tekstin puolelle. Luukas 22 ja tämä tapahtuma, joka tulee sieltä jakeesta 40 eteenpäin. Tässä ei montaa päivää ole näistä tapahtumista loppujen lopuksi sitten siihen taivaaseen astumiseen, eli se on sitä huipentumista. Ja tultuaan siihen paikkaan, hän sanoi heille, rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, laskeutui polville ja rukoili. Sanoen, Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Niin hänelle ilmestyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä. Ja kun hän oli suuressa tuskassa, rukoili hän yhä hartaammin, ja hänen hikensä oli niin kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Ja kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslastensa tykö, tapasi hän heidät murheen tähden nukkumasta. Niin hän sanoi heille, miksi te nukutte, nouskaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Onko sama nukkuminen kysymyksessä, kun viitattiin äsken tuohon kymmenen neitsyön vertaukseen, jossa todettiin, että ei vain tyhmille, vaan heille kaikille tuli uni. Joka tapauksessa lopun aikana se on vaan niin totta, että me olemme enemmän tai vähemmän unessa. Jeesus kysyy seuraajiltaan, joiden olisi tullut valvoa ja rukoilla, että miksi te nukutte? Jos tämä kysymys esitetään meille, minulle ja sinulle, niin minkälaisen vastauksen me keksisimme? Kyllä se aika hiljaiseksi varmaan tekisi. Ei ollut opetuslapsillakaan mitään selittelyä. Inhimillisesti on annettu monenlaisiakin selityksiä, että hyvänne aika, olihan heillä vatsa täys pääsiäisruokaa ja viiniäkin oli juotu, mitä se sitten olikaan, niin kyllähän kai siinä nyt yöllä väsyttää. No, kyllä varmaan tästäkin väsymyksestä, mutta kyllä Jeesus kumminkin viittaa enemmän hengelliseen väsymykseen, ette jaksa rukoilla. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Sitten tässä on huomattavaa tämä, että tässä tapahtumassa jakeessa 47, kun tämä keskustelu oli opetuslastia Jeesuksen kanssa käymässä, ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli joukko kansaa, ja yksi niistä 12, se joka, jonka nimi oli Juudas, kulki heidän edellään, ja hän tuli Jeesuksen luo antamaan hänelle suuta. Tässä vaihtui aikakausi, eli tuo Ainoni, mihin Ekikin viittasi. Se oli vaihtumassa. Oli alkamassa tämä aikakausi, joka tunnetaan seurakunta-aikana, Pyhän Hengen aikana, armotalouskautena, joka pian päättyy. Siksi näin, että on samanlainen hetki. Tuossa oli kysymys enää tunneista tai kenties päivistä, mistä se nyt sitten katsotaankin, kun aikakausi alkoi ja vaihtui. Sama hetki on tänään. Ja sama Jeesuksen saarna täytyy olla tänäkin päivänä. Nouskaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Kyllä tämä meidän ajanjakso, aikakausi ainoa, niin se on käymässä. Niin kuin viikonvaihteessakin se varmasti ymmärrettiin ja uskottiin, että ja kun katsotaan sitten ajan kelloa Israelia tai ajan merkkejä, niin kyllä meidän Herramme tulemus on totisesti, se on ovella. Tämän ajan Juudas, jos näin voin sanoa, niin on myös liikkeellä. Juudas, joka tuli suun antamisella, oli merkki siitä, että hän on se Jeesus, jota te olette kiinni ottamassa. Tämä, joka tietää tänäkin päivänä ja tälläkin hetkellä, missä Jeesuksen lähimmät seuraajat majailevat ja kokoontuvat. Näitä Juudaksia on. Se, missä Jumalan seurakunta kokoontuu. Jotta se löydetään ja saadaan petetyksi. Ja petetyksi tulevat juuri ne, jotka eivät nyt valvo ja rukoile. Jeesuksessahan kiinniottajilla ei ollut mitään muuta kuin se, että kirjoitukset täyttyvät. suun antamisellako sinä niin kuin kavallat, ilmiannat Jumalan pojan. Ja näen siinä jotain tällaista suvaitsevaisuuden ja ekumenian kavaluutta. Uskonnollisia uskovia, jotka toimivat niin kuin aikamme ylipappien tai vanhiten tapaan Jeesusta ja seurakuntaa vastaan. Tämä on niin totta jossakin päin maailmaa, tai oikeastaan monellakin suunnalla maailmaa, jossa nämä juudakset tulevat ja ilmi antavat ja tietävät, missä Jumalan seurakunta on. Me olemme toistaiseksi vielä aika vapaita siitä, mutta tuskin sekään nyt kovin kaukana on. Ja voi voi niitä, ja uskon, että Jumala henkistä oikein alle viivaa, voi niitä, jotka ei valvo ja rukoile, kun tämä tulee. Opetuslapset pelosta vielä tuolla hetkellä menivät ja pakenivat. Mutta seurakunta, sinä, joka valvot ja rukoilet, niin taivaasta on aina tuleva nyt ja tulevinakin päivinä vahvistusta, kuten Jeesuskin sai osakseen. Ihan varmasti. Vahvistetaan. Ja aina riittävästi ja runsaasti. Ja tämä Pyhän Hengen rooli on tässä niin tärkeä. Mutta vaikka Jumalan henki haluaisi vahvistaa, mutta jos siellä ei ole sitä hengellistä valvomista ja rukoilemista, niin se ei vaan onnistu, koska se olisi väkivaltaa Jumalan pyhyyttä ja Jumalan sanaa vasta. Ja mikään paha ei ole ryhtyvä sillä tavalla meihin. Ja mitä väliä sillä, jos ruumis saa tuntea kipua tai tuskaa, koska henki kumminkin on se, joka on se iankaikkinen osa, Jumalan osuus meissä. Kyllä valvomattomuus ilman rukousta eläminen, niin se tekee sokeaksi siihenkin nähden, että nähdä ja tietää, mikä hetki on yöstä. Ja silloin kaikki tilanteet tulevat yllätyksenä ilman valmistautumista. Toivottavasti yhtään tällaista seurakuntaa ei löydy Suomesta, että tulisi koko seurakunta yllätetyksi, mutta sitä saamme totisesti rukoilla. Mutta tulevatkin niin kuin Juudan suudelman tavoin vahingoittamaan seurakuntaa. Tästä päästään sitten siihen juuri tuohon uskon kuuliaisuuteen, ja ennen kuin käydään rukoukseen, niin otan vielä muutaman Jumalan sanan kohdan vähän niin kuin jatkoksi noille aiemmille hetkille, kun ollaan yhdessä oltu. Johannes, siellä on muutamat tutut Jumalan sanan kohdat, ja luen vaan muutaman jakeen, niin se varmaan se tapahtuma palautuu meidän mieleemme. Siellä kun Jeesus oli haudasta ylös noussut, niin oli näitä tapahtumia, muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 20, jakeessa 25, niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja tunnistatte tämän Tuomas. Epäilijä Tuomas sai sitten nämä sanat juuri tästä tapahtumasta. Sitten uskosta ja sen suuruudesta Luukas luvussa 18 Jeesuksen vertaus erästä leskinaisesta, joka omisti käsittämättömän uskon. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Ja tässä oli se leskivaimo, joka kolkuttaa. Hän halusi oikeutta ja hän sai sen, koska hän ei väsynyt tuossa. Hänellä oli usko, että apu tulee. Mutta tässä vertauksen loppupuolella sitten Jeesus sanoo tämän, että kuitenkin kun ihmisen poika tulee, eli kun Jeesus tulee takaisin, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Kaksi Raamatun kohtaa, jossa tämä usko on keskeinen asia. Ja usko, joka merkitsee, niin se merkitsee niin paljon, mutta sydämen luottamusta Jumalaan, josta se sitten tulee ja valtaa koko meidän persoonallisuuden, koko meidän minämme. Ja usko tulee yksin ja vain Jumalan sanasta ja Jumalan sanan saarnasta. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta, niin kuin olemme tottuneet kuulemaan ja lukemaan. Ja kyllä varmaan niin kuin uskon sellainen ydinajatus tulee Johanneksen evankeliumin loppupuolella esille siinä, että nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ja kun me tiedämme tämän, että ilman uskoa on täysin mahdotonta olla Jumalalle otollinen. Uskon luku, hebraatkirja 11 sanoo sen näin, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautumin sen mukaan, mikä ei näy. Mitä se näkyvä, mitä uskoa vaatii. Mutta edelleen vaan niin kuin alleviivaan sitä, että meille näkymättömät Jumalan todelliset asiat, joita me emme silmillä näe, korvilla ja kenties kuule, niin ne on paljon paljon todellisempia kuin se, mitä me näemme. Mutta se uskon kautta pitäisi päästä ja astua, varsinkin silloin, kun tulemme yhteen. Että Jumalalle on kaikki mahdollista. Meillä on vähän semmoinen vahinko tehdä Jumalasta pieni sapluuna. Semmoinen vähän niin kuin ahtaa se pieneen karkkiaskiin. Että pastili sinne, pastili tänne, mutta ei yhtään enempää. Ja kun Jumala on kumminkin se, joka on luonut taivaan ja maan, kaiken näkyvä ja näkymättä. Niin hän on täällä meidän keskellä. Se on vaan joku juttu, joka meidän uskoa niin kuin sitoo tai ahdistaa. Mutta jos se pääsisi täyteen vapauteen. Uudesti syntyneellä, joka totisesti on rehellisesti syntynyt Jumalan hengestä, saanut syntinsä anteeksi. Voi valtava sitä uskoa, mikä hänellä on. Muistan yhdenkin katupojan uskoon tulleen. Kun se oli totisesti aito uskoon tuleminen ja vielä hengen voiman kokeminen siinä. Ja heti välittömästi hän kysyi, että no missä ne on? Missä ne on? No mitkä on missä? No ne ihmeet ja merkit. Eli hän heti ymmärsi, että nyt on astuttu siihen maailmaan, että ne on totta. Ja hän on ihmeessä, kun entä sitten ollut sillä hetkellä yhtään missään. Kyllä se lapsen usko, ihan tämmöisen vaahtosammuttimen kokoinen lapsen muutenkin, niin se on vaan usko, on valtava luottamus isään ja äitiin ja vanhempiin. Siinä on jotain sellaista. Eikä Jeesus suotta näitä lapsia sitten käytä vähän niin kuin uskon vertauskuvan. Usko on se, joka tekee nämä näkymättömät todelliseksi. Että me myös toimisimme sitten tämän uskalluksen mukaan. Ja uskosta tulee tämmöinen liikkeelle paneva voima. Usko ja uskallus. Tällä vertauksen leskivaimolla, sillä Luukas 18, niin juuri jotain tällaista periksi antamatonta uskoa. Että minä kyllä saan avun. Ja toisaalta Tuomakselta juuri tämä puuttui, kunnes hän sitten kohtasi tämän Jeesuksen ylösnouseena. Roomalaiskirje 16, 26. Tähän aiheeseen äärettömän ihana Jumalan sanan kohta. Mutta joka nyt on julkisaatettu, no se kyllä luettiinkin jo kertaalleen, ja profetaalisten kirjoitusten kautta, iänkaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Eikö kuuliaisuus ole yksi sellainen asia, jota vastaan on aika runsaasti hyökätty? Eli se sieluvihollisen saatanan Katalin valhe Raamatun alkulehdiltä jo, se epäilys. Onko Jumala sana? Täytyykö sinun nyt? Kannattaako se? Ja sitten kun vielä tämän päivän oppisysteemi on se, niin kuin muistan ne lukemattomat lukioikäiset silloin koulutyön vuosina, kun ne tuli jopa itkien, uskossa olevat tytöt ja pojat, kun koulu opettamalla opettaa, niin kuin, että täytyy niin kuin saattaa epäilyn alaiseksi kaikki asiat ja tutkia, onko se niin. Että uskoa johonkin niin kuin sokeana, niin se ei ole viisasta opettaa tämän päivän viisaat. Ja sitten lähdetään niin kuin tutkimalla hakemaan pontta sille epäilylle. Jos mennään tuohon, löytäneeköhän, kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneeköhän uskoa maan päältä, niin ymmärrämme tietysti sen, että ei Jeesus tässä nyt suinkaan puhu uudesti syntyneistä. Kyllähän hän niitä löytää, se on ihan varma. Eikä hän tule ennen kuin tämä pakanoiden täysiluku sitten kokoon tulee. Ei ole kysymys niin kuin uskovaisista. Löytäneeköhän uskoa maan päältä? Eli kysymys on juuri siitä uskosta, mikä tällä leskivaimolla oli, tai siitä, mitä me kaipaamme. Että se Jumalan näkymätön maailma olisi niin totta, samalla tavalla kuin tämä, mitä me näemme. Jeesus tiesi sen, että tämä usko on kriisissä hänen omiensa keskuudessa, kun hän tulee. Ja niin kuin viime kerralla oli puhetta siitä, että siitä on tullut sellainen pitkittynyt tauti, tämmöinen ei vaan uskon kriisi, vaan miksi sanotaan tautia, kun se pitkittyy?
Krooninen
uskon puute on Jumalan seurakunnalla jossakin määrin. Ja se ei lähde muuta kuin Jumalan pyhän hengen työllä. Niin kuin opetuslapsikin rukoili, lisää meille uskoa. Ja jos meillä olisi uskoa sinapin siemenen verran aloittaa Jeesus, niin sekin riittää, kunhan se on uskoa Jeesukselta, Kristukselta. Ja hänen maailmoissa kulkemista. Eli ei kysymys ole siitä, löytääkö hän uskovaisia, vaan löytääkö hän sitä uskoa. Mä taas väittäisin, että kyllä niin kuin jossakin pääsee, mitä Etelä-Amerikassa tänä päivänä tapahtuu, Brasiliassa ja näin. Voi valtavaa sitä uskon ilmapiiriä. Kun ihmisiä todella uudesti syntyy ja paranee eri puolilla Aasiaa, edelleen Kaukoidässä. Varsinkin niiden piilossa olevien seurakuntien keskuudessa. Mutta sitten juuri tämä, kun kaikki on niin kuin helppoa tavallaan. Kaikki mitä jumalisuuteen ja elämiseen tarvitaan, se on ihan niin kuin tässä, ilman mitään pyytämistä tai vaivan tekemistä. Viime kerralla taisi olla esillä se kolmen sukupolven sykli, joka Raamatussa paljonkin tulee. Meidän isovanhemmat, jotka on nyt jo varmaan aika pitkälle haudattu, niin voi sitä uskoa, joka heillä oli, koska kaikki tapahtui vain rukouksen kautta. Ei ollut illalla vielä tietoa huomisesta ruuasta. Ei siitä, mitä lasten jalkaan laittaa, jos vettä sataa. Piti rukoilla. Oli usko ja luottamus Jumalaan. Sitten heidän lapsensa, seuraava sukupolvi, muisti nämä vanhempiensa tarinat elävästä Jumalasta. Ja elivät näissä tarinoissa, mutta pikkuhiljaa heiltä itseltään niin kuin jäitävää. Ja nyt tämän päivän sukupolvi, joka täyttää paikat niin eduskunnassa kuin päättäjissä ja eri puolilla, ei edes puhetta eikä edes muistikuvia enää elävästä Jumalasta, vaan päinvastoin. Mä uskon, että tämä on nyt se sukupolvi, jolloin Jeesuksen täytyy tulla ja viheltää peli poikki. Mutta aina on jäännös. Aina on jäännös Jumalalla. Se uskovien joukko. Ja tämä määrä ei riitä tässäkään kautta. Täytyy olla paljon suurempi valkopukuisten joukko, joka nousee. Mutta siihen me tarvitsemme tätä liikkeelle panevaa uskoa. Aina syntiin lankemuksesta lähtien tämä epäilys. Se on ollut yksi saatanan voimakkain ase uskoa ja kuuliaisuutta vastaan. Mutta anoko on uskossa ollenkaan epäilemättä, sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa. todistaa Jaakob. No, me olemme epäilyn alaisina aika ajoin, eikä se nyt ole vielä mikään synti. Mutta epäilyksellä on kyllä se polku ja se suunta, että se saattaa johtaa siihen, että me menetämme uskomme. Ja siitä on sitten lyhyt matka enää valvomattomuuteen ja semmoiseen rukoilemattomuuteen, vaan että kunhan nyt eletään tässä ja pyritään olemaan ainakin se jumalisuuden ulkokuori. Yksi esimerkki epäilyksestä, niinkin suuri Jumalan sanan Jumalan mies kuin Johannes Kastaja. Muistatte, kun hän joutui vankityrmään, niin hän lähettää sieltä kysymyksen sitten Jeesuksen opetuslapsille. Että onko hän nyt se? Oli tullut epäilys. Ja Jeesus sitten sanoi, että menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Johanneksen epäilys oli tipotiessään tämän jälkeen. Hän on se Messias. Mutta jos Jeesus itse sanoo, että tämä julistettu Jumalan sana, joka on ensisijainen, niin sitä seuraavat ihmeet ja merkit on äärettömän tärkeitä, kun Jeesus tuo tämän esille. Mutta vain se, että kun se on sitten Jumalan pyhän hengen työtä, niin kuin kuulimme, ja se, että se kirkastaa entistä enemmän vain Jeesusta ja hänen sanansa. Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Tämä on yksi avainkysymys uskon maailmalle ja pyhän hengen suurille teoille tässäkin kaupungissa. Ensiksi tuolla kaduilla ja seurakunnan keskellä täytyy olla tätä kuulemista ja näkemistä. Miten kukaan voi kuulla, jos ei kukaan julista? Kuuluuko evankeliumi meidän kaupungimme kaduilla? Kuuluuko meidän kodeissamme? Näkyykö se? Ei se voi näkyä, jos ei se ensiksi kuulu, koska usko tulee kuulemista. Ja onneksi se on muuttumaton Jumalan sanan kohta, että siinä ei ole niin kuin mitään, että se pitäisi päivittää, että usko tulee nyt jostakin muusta kuin kuulemisesta, niin kuin tänä päivänä konstit lisääntyy, kun usko lakkaa. Ei, se on edelleen Jumalan sanan julistuksesta, Jeesuksen Kristuksen todistamisesta, siitä se usko tulee. Ja siitä sitten tulee ne teot, ihmeet ja merkit. Sitä ei voi kääntää sitä junaa toisinpäin. Pyhä henki ei lähde toimimaan Jumalan sanan vastaisesti. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Nyt me käydään rukoukseen, mutta kyllähän tämmöinen epäusko ja ylpeys, ne on semmoisia ihmisluonteen perussyntejä, jos näin voidaan ajatella. Ja epäilys voi pahimmillaan johtaa todella epäuskoon, ja näistä on sitten tehtävä parannus. Ja samoin kuin uskoon uudesti syntymistä ei voida kokea niin kuin järkiperäisellä ajattelulla tai pohdiskelulla. Kukaan meistä ei ole syntynyt uskoon sillä tavalla, tai syntynyt uudesti. Vaikka kuinka koittaisi niin kuin järkeillä asiaa. Ja samoin epäuskosta ja epäilystä ei päästä pois järkeilemällä. Me emme saa sitä sinapinsiemeä ja uskoa ajattelemalla tai pohtimalla, viisautta hakemalla, vaan lähde on sama. Samalla tavalla polvistuen Jeesuksen ristin juurelle, sanoit, anna minulle minun syntini anteeksi ja auta minua epäuskossa. Ja Jumala auttaa. Tämä on kyllä sellainen rukous, josta sielunvihollinen saatana ei pidä yhtään. Jos sielunvihollinen saatana pystyy pitämään Jumalan lapset ja omat tässäkin maassa siinä epäuskon kauheudessa, mikä hänelle tietysti ei ole kauheus, niin ei mitään hätää. Se vaan pikkuhiljaa kuolee ja luonto tekee tehtävänsä ja lopulta ei ole enää Mutta kun epäusko voitetaan ja tulee uskon kuuliaisuus, ja silloin saatanakin vapisee. Siihen lähtee Pyhä Henki ihan taatusti mukaan. Pyhä Henki ei vetoa sinun järkeesi, vaan kehottaa sinua kokeilemaan. Kokeile, koettele Jumala. Onko hän totta? Ja se, että Jumala ratkaisee aina ensin syntikysymyksen ja sen jälkeen sitten niin kuin sen epäilyn ongelman. Jos Jeesuksen tykö tultiin, että mitä haluat, haluan näköni tai haluan terveyden, niin poikkeuksetta Jeesus, että sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä tai kohta hän parani. Synti on aina se, joka ensin tulee meidän niin kuin selvittää pois asialistalta. Jos vielä tähän Tuomakseen, sitten siellä Johannes 20:27, sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja voi valtavaa sitä Tuomaksen riemua, kun hän saa sitten huudahtaa, että Herra minun Jumalani. Mutta mä en moittisi tätä Tuomasta, vaan päinvastoin. Jollakin tavalla siinä on jotain. Tuomas ei tyytynyt siihen, mitä toiset kertoi, vaan hänen piti itse saada nähdä ja kokea. Amen. Ja nimenomaan hänen piti nähdä Jeesuksessa ne ristiinnaulitsemisen, ylösnousemuksen merkit. Eli merkit kädessä, jalassa, kyljessä. Ja mä uskon, että kun me kohtaamme Jeesuksen, kun hän tulee pilvissä meitä hakemaan, niin nämä on hänellä edelleen olemassa. Ne Jeesukset, jotka ilmestyy sitten tänäkin päivänä, että täällä on Jeesus, älkää menkö näin ja näin, niin se mitä meidän tulee, jos se tapahtuu unessa tai näyssä tai sitten vaikka ihan tässä meillä luonnollisen silmien alla, niin näytä haavasi. Näytä, oletko sinä ristiin naulittu, ylös noussut Jeesus. Ja silloin se näky haihtuu, sikäli kun se ei ole Jumalasta. Vale Jeesus, antikristusta, niitä on, mutta heiltä puuttuvat tämä. Niinpä pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja vielä Efesolaiskirjan alusta, että sen tähden kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja tiedän rakkaudesta ne kaikkia pyhiä kohtaan. Elävä usko vaikuttaa aina rakkautena, ei koskaan ilman rakkautta. Ja se ei ole ainoastaan toimettomana Jumalassa lepäämistä, vaan se on sellainen paketti, jossa on tämä usko, toivo ja rakkaus. Keskinäisessä suhteessa toinen toisiinsa. Kun käydään rukoilemaan, niin kyllä se vaan, sisaret ja veljet, on näin, että muutos tämän maan kohdalla ei tapahdu hallituksia vaihtamalla. Ei. Sitä saavat tehdä aina maailman loppuun asti. Mutta ei se myöskään tapahdu meidän elämässämme jotain asioita vaihtamalla. Vaan niin kauan kuin rauhan ruhtinas Jeesus Kristus itse on neuvottelujen ulkopuolella, mitään pysyvää muutosta ei tapahdu. Ei ihmisessä eikä kansakunnassa. Ja kyllä se vaan on näin, että tämäkin kansakunta kyntää aika syvällä epäilyssä, epäuskossa, tottelemattomuudessa Jumalan sanaa kohtaan. Sydämestä rukoilemme sitä, että astutaan muutokseen. Yhä vaan enemmän, eikä pidetä vähäisenä sitä, mitä Jumala on jo aloittanut meissä ja tehnyt meidän keskuudessa. Ja on varmaa, että Jumala tulee viemään päätökseen alkamansa työhön, kun se vaan niin kuin uskossa otetaan ja eletään sitä.
Uskon alkaja ja täyttäjä.
Se on juuri näin. Uskon alkaja ja täyttäjä, meidän Herramme Jeesus Kristus. Herra, kiitos, että sinä jatkat meissä itse kussakin Pyhän henkesi kautta puhetta ja ilmi anna meille se, missä meidän vaelluksemme kulkee tällä hetkellä. Missä pisteessä me olemme, Jeesus Kristus, kun tulemme tuntemaan sinun armoasi ja tuntemaan enemmän Jeesus sinua. Kun sinä et kasvakaa Jumalan armossa Jeesuksen tuntemassa. Ja kun me Jeesus oikein niin kuin yhteen ääneen huudamme ja rukoilemme, että meitä ei tyydytä tämä, mitä me tänä päivänä näemme ja koemme. Vaan Jeesus ravistelee meitä hereille niin kuin opetuslapsia. Meillä kumminkin on sydämessämme halu valvoa ja rukoilla. Anna Jeesus enemmän niitä Pyhän Hengen todellisia, eläviä sanoja ja hetkiä yhdessä Jeesus sinun kanssa. Rukoilemme sitä, että Jumalan palvelukset, kun me yhteen tulemme, niistä totisesti tulee eläviä Jumalan, elävän Jumalan palveluksia. Jossa Jumala itse ilmoittaa meille itse. Että tässäkin kaupungissa ja koko maakunnassa keskustelut siitä, mitä Jeesus jälleen teki, tulisivat tunnetuiksi. Ja että Jumalan sana saa sen oikean menestyksen meidän omassa elämässä vaelluksessamme, mutta myös tässä kaupungissa. Jää siunaamaan loppuhetkemme ja todella auta meitä meidän epäuskossamme ja tee meistä jokaisesta nuoremmasta ja vanhemmasta niitä uskon jättiläisiä, jotka vaikka vuoria siirtävät sikäli kuin se tarpeellista on. Aamen.